Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 27 Rajab 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah program rutin setiap Rabu pagi menjelang siang, langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sebuah pertanyaan, dan pertanyaan yang merupakan pengingkaran, tidak butuh untuk jawaban. Temanya berbunyi, masih berani makan harta haram? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dilihat dari tema saja kita sudah mengetahui bahwa kajian ini nantinya akan membicarakan tentang ancaman-ancaman orang-orang yang makan harta haram. Apa saja ancaman yang akan dia dapatkan? Karena kalau kita perhatikan, salah satu penyebab orang-orang masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa orang-orang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang haram, apakah yang halal. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa al-halal ma kanat fil yad wa al-haram ma khallatil yad. Yang halal adalah apa yang sampai di tangan kita dengan bagaimanapun caranya, yang penting dia sampai ke tangan kita. Adapun yang haram, yang masih di luar sana, yang belum sampai kepada kita. Maka salah satu penyebab orang masuk ke dalam hadis yang saya sebutkan tadi, tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Bahkan dia punya asumsi tadi bahwa yang halal adalah yang sampai kepada tangan saya, yang masuk ke dalam rekening saya, yang masuk ke dalam dompet saya, amplop yang saya dapatkan dengan cara apapun. Ya, apakah caranya halal, caranya haram, yang penting sampai ke tangan saya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, salah satu penyebab orang mempunyai asumsi seperti ini adalah karena Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak mengetahui ancaman-ancaman di dunia dan di akhirat bagi siapa yang memakan harta haram. Maka untuk itulah kita membahas tema masih berani makan harta haram. Insyaallah ta'ala para pendengar, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini tidak akan pernah berani makan harta haram dan akan lebih taat kepada Allah untuk meninggalkan makan harta yang haram. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa mukaddimah. Timbul sebuah fenomena sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, orang-orang kadang-kadang sangat rakus terhadap harta. Ya, sangat rakus terhadap harta. Dan memang kerakusan terhadap harta ini sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fajr, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat tinggi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haythu huwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengabarkan tabiat manusia, sifat aslinya. Alhamdulillah. Sifat asli manusia. Wa annahu jahilun zalimun la ilma lahu bil awaqib. Bahwa dia adalah orang yang bodoh. Orang yang selalu berbuat zalim. Tidak mengetahui akibat dari sesuatu. Ya, akibat dari sesuatu. Dan ketika beliau menafsiri ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya, perhatikan ketika beliau menafsiri sebuah ayat tadi, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan sebenar-benar cinta. Kalian mencintai harta dengan sebenar-benar cinta. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma, yakni katsiran, mencintai dengan kecintaan yang sangat banyak. Wa zada ba'dhum fahishan, dan mencintai harta dengan kecintaan yang sangat rakus. Lihat, subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-19, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan kalian memakan harta ahli waris dengan makan yang begitu rakus. Kata Imam Ibnu Katsir, ay min ayyi jihatin hasala lahum min halalin aw haramin, dari sisi mana saja yang yang mereka dapatkan, apakah itu harta halal apakah harta haram, bukan urusan. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau kita lihat di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, terdapat penafsiran yang juga menarik. Coba perhatikan, beliau menafsirkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata beliau, katsiran syadidan, Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat banyak sekali. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia karena kecintaan terhadap harta, dan padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di sini terdapat pelajaran menarik. Wahai orang-orang yang masih makan harta haram, wahai saudaraku muslim yang masih bergelimang dengan harta haram, ketahuilah, tatkala Anda meraih, meraup harta haram, Anda memasukkan ke mulut Anda, ke mulut istri, anak Anda harta haram, Anda memasukkan ke dalam dompet Anda harta haram, ketahuilah baik-baik, ini obat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang Allah sediakan nikmat di akhirat lebih baik. Khairun di sini ke ismu tafdhil, kata yang menunjukkan kepada lebih. Ismu tafdhil, lebih baik, yang artinya akhiru, khairun artinya akhir, lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal. Itu obat tatkala kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta haram yang di sisi Allah, nikmat yang disediakan oleh Allah, terutama bagi siapa yang meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Ingat ayat ini baik-baik. Al-akhirah khairun wa abqa. Hidup di dunia cuma 60-70 tahun, tidak lebih daripada itu, kata Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi. Ya, 60-70 tahun setelah itu harta-harta yang haram semuanya ditinggalkan. Enggak akan pernah bisa dibawa, yang dibawa malah dosanya. Coba lihat orang ketika dia mempertahankan keistiqomahan dia untuk mengambil harta hanya yang halal. Dia sangat hati-hati. Saya tidak akan pernah mengambil harta kecuali hanya yang halal. Maka pada saat itu, para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ada dalam pikirannya, kehidupan cuma sementara, dan semuanya tidak akan pernah dibawa, dan di akhirat khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal di sisi Allah. Lebih baik, lebih kekal. Tidak akan pernah hancur. Selama-lamanya dia akan dapat. Cerdaskah seseorang yang mendahulukan yang sementara, sedangkan yang kekal abadi dia tinggalkan? Ini sungguh tidak cerdas. Ya, sungguh tidak cerdas. Maka saya katakan kepada saudaraku muslimah yang masih bergelimang dengan harta yang haram, tinggalkan karena Allah. Dan ingat janji Allah, wal akhirah khairun wa abqa. Lihat, ini juga sama dengan firman Allah yang berbunyi, kalla bal tuhibbunal ajrah wa tadharunal akhirah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Artinya tidak sama sekali. Kalian mencintai, menyukai yang ajil, yang sekarang, dan meninggalkan akhirat yang selama-lamanya kekal abadi. Wallahi, demi Allah, bukan orang yang cerdas, orang yang mengedepankan, memprioritaskan hal yang sementara, sedangkan yang kekal abadi dia tinggalkan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin pertama sebagai mukaddimah dalam tema kita ini. Poin yang kedua sebagai mukaddimah, setelah kita mengetahui bahwa manusia itu sangat surka harta, dan kalau kita lihat lagi dalam, bukan poin yang kedua, dalam ayat Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Coba perhatikan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan sesungguhnya manusia sangat cinta kepada al khair. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Coba perhatikan ayat ini baik-baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini. Perhatikan. Wa innahu li hubbil khair wa huwal malush mal la syadid. Dan manusia sangat cinta kepada kebaikan. Wa huwal mal. Dan kebaikan yang dimaksud adalah harta. La syadid, sangat mencintainya. Nah, terdapat pelajaran dari Imam Ibnu Katsir. Bagaimana bentuk kecintaan manusia kepada harta? Beliau mengatakan, wa fihi madhaban. Dan di dalam kecintaan manusia terhadap harta terdapat dua sikap. Ahaduhuma annal ma'na wa innahu lasyadidul mahabbati lilmal. Maknanya bahwa manusia sangat mencintai harta. Sangat mencintai harta. Wasani wa innahu laharisun bakhilun min mahabbatil mal, wakilahuma sahih. Artinya, dan yang kedua, bahwasanya manusia sangat rakus dan sangat bakhil karena kecintaan mereka terhadap harta. Dan dua sikap ini, dua pendapat ini, dua-duanya benar, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari. Jadi kalau seandainya ada manusia yang sangat rakus, saya pernah diceritakan oleh seseorang, itu pipa-pipa yang menyalurkan atau mengalirkan minyak, kemudian melewati lautan, itu dari dalam lautan dibolongin, kemudian disalurkan ke dalam rumahnya. Subhanallah, lihat. Ingin makan harta haram sampai nyelam ke dalam lautan. Lebih parah dari itu, kadang-kadang ingin makan harta haram harus membunuh bapak ibunya. Gara-gara ini. Wa innahu li hubbil khair la syadid. Sesungguhnya dia sangat cinta kepada khair. Khair di sini adalah al-mal. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan di sini ada dua makna. Yang pertama, manusia memang sangat cinta kepada harta. Dan yang kedua, gara-gara saking cintanya kepada harta, dia haris, sangat rakus, wabakhil, dan sangat bakhil. Jadi kalau boleh disebut jamur menuat. Apa artinya? Suka mengumpulkan dari mana saja. Mau dari minta-minta, mau dari uang sogokan, mau dari harta yang haram apapun. Sampai mengorbankan orang banyak. Bodo amat. Bakar hutan misalkan. Ya. Meskipun banyak yang mati. Demi harta. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bakhil. Menurut, tidak mau dimintai, bakhil, gara-gara kecintanya terhadap harta. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua yang dikumpulkan oleh dia tidak akan pernah dia bisa bawa, walau sampai satu gigi emas yang dia tancapkan pada giginya sebagai ganti giginya yang ompok. Gak akan pernah bisa dibawa. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memang manusia sangat cinta terhadap harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lau kana libni Adam wadiyani min mal labtagha thalithan wa la yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Kalau seandainya seorang anak manusia memiliki dua lembah dari harta, niscaya menginginkan yang ketiga. Ya, itu sifat manusia, sangat suka terhadap harta, tidak mencukupkan dengan apa yang sudah dia miliki. Makanya saya sering mengatakan bahwa orang sekaya apapun, tapi tatkala dia masih merasa kekurangan, tatkala dia masih merasa kekurangan, maka pada saat itu dia adalah orang yang paling miskin. Karena harta, kekayaan letaknya ada pada hati. Kekayaan letaknya ada pada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan letaknya pada banyaknya harta benda yang engkau miliki, akan tetapi kekayaan letaknya pada jiwa yang puas, yang senantiasa ridha dengan pemberian Allah. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis tadi yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi memahami poin pertama ini penting sekali, agar kita tidak berani lagi makan harta haram. Lihat hadis tadi kan berbunyi, "Laukana libni adama wadiyani min mal labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa bni adama illa turab." Kalau seandainya anak manusia memiliki dua lembah harta, dia menginginkan lembah yang ketiga, padahal mulut ini, nih mulut nih, ya, yang kadang-kadang gara-gara mulut dia menghalalkan segala harta, gara-gara cuma lidah ini, dia menghalalkan segala cara untuk mengambil harta, gara-gara itu saja. Padahal kata Rasulullah SAW, mulut ini, mulut manusia nanti kalau sudah dikubur dalam tempat setengah meter kali dua setengah meter, tidak diisi kecuali turab, tanah. Harta bendamu, emas perakmu, uangmu, perhiasanmu tidak akan pernah bisa dibawa. Sebagaimana yang saya contohkan dengan suatu yang tegas tadi, sampai gigi emasmu akan dicabut tatkala kamu mati, tidak pernah bisa dibawa. Hanya kain kapanmu dan amalmu yang menemani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak ada yang mengisi mulut anak Adam yang dia ketika hidupnya menghalalkan segala cara untuk demi membangun rumah yang mega, mobil yang mewah. Dan subhanallah, gara-gara hadis ini, coba perhatikan, maka akhirnya kita membenarkan bahwa ada orang yang kadang-kadang gajinya sudah banyak tapi masih menginginkan yang ecek-ecek, masih menginginkan amplop 50 ribuan, gajinya belasan juta. Subhanallah, enggak malukah? Ini para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari, menjual surga dengan 50 ribu, menjual surga dengan 100 ribu. Wallahi ini semua penghinaan terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Annal jannah la khatar lah." Sesungguhnya surga tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibesitkan di dalam hati. Sangat indah tempat, penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dia jual dengan 50 ribu dalam amplop, 100 ribu dalam amplop. Cerdaskah orang ini? Tetapi ketika kita membaca hadis ini, oh begitu memang. Ini para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ya. Gara-gara, ini masih poin pertama, gara-gara manusia sangat cinta terhadap harta, kadang-kadang dia lebih rakus, lebih ganas, lebih bejat, lebih buruk dibandingkan dua serigala yang sedang lapar di hadapannya ada seekor kambing. Lihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Ali ibn Ka'ab bin Malik Al-Ansari, dari bapaknya beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinih. Artinya, tidaklah dua serigala yang sedang lapar dilepas pada seekor kambing lebih rusak dibandingkan seseorang tamaknya terhadap harta dan kedudukan dalam agama. Artinya apa? Tamaknya seseorang terhadap harta itu akibat sifat ini lebih merusak, lebih bejat, lebih buruk dibandingkan rakusnya dua ekor serigala yang sedang lapar yang diutus ataupun dilepas pada seekor kambing. Tentunya kambing tersebut tidak akan tersesat, dicabik-cabik oleh serigala tersebut, habis, hancur. Tetapi ada yang lebih buruk dibandingkan dua kelakuan dari serigala tersebut. Siapa dia? Dia adalah manusia-manusia yang sangat suka terhadap harta. Dan ingat, poin pertama ini bukan mengajak kita untuk miskin, tidak. Karena sekian kali saya mengisi kajian dengan tema yang sama, orang akan berasumsi bahwasanya kalau begitu kita miskin aja Ustaz. Kalau begitu enggak usah kita mencari harta. Kalau begitu tidak usah kita. Tidak. Tetapi perhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan baik-baik. Bahkan seseorang gara-gara gila terhadap harta dan kegilaan terhadap harta ini tidak mengenal umur. Semakin tua, semakin menjadi-jadi kegilaan dia terhadap harta. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yashibbu ibnu Adam anak manusia mungkin bisa tua. Yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Artinya, seorang manusia mungkin bisa tua. Tetapi semakin tua darinya, semakin muda darinya dua sifat. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta dan tamak terhadap umur. Semakin tua, semakin menjadi-jadi, tua-tua keladi. Itu adalah rakusnya manusia terhadap harta. Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu tsnan. Anak manusia bisa tua, tetapi semakin tua semakin muda darinya dua sifat. Cinta terhadap harta dan cinta terhadap umur yang panjang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu bahwa poin yang pertama bahwasanya manusia sangat suka terhadap harta dan akibat kesukaannya inilah akhirnya dia menghalalkan segala cara. Poin yang kedua yaitu harta ujian.
jangan anggap harta bukan ujian. Harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah At-Taghabun ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian ujian. Ujian yang dengan ujian tersebut Allah akan menguji seseorang. Dia mengambil harta dengan cara yang haram kah atau dengan cara yang halal kah? Ujian. Dia gara-gara harta terlalaikan kah atau tidak kah? Ya, makanya di akhir ayat Allah mengatakan wallah indahu, dan di sisi Allah ajrun azim. Artinya kapan Anda tergoda dengan harta, terlalaikan akibat harta, makan harta haram, maka ingat di sisi Allah sisa pahala yang besar. Ini selalu seperti itu. Obat pelipur lara. Tatkala kita ingin mengambil harta yang haram, yakini baik-baik di sisi Allah siksa pahala yang besar. Bagaimana tidak pahala yang besar? Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Bagaimana tidak pahala yang besar kalau seandainya dia bisa melihat wajah Allah di dalam surga? Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat mempunyai ujian tersendiri, dan fitnah atau ujian umatku adalah harta. Ujian umatku adalah harta. Maka kalau orang mengetahui bahwa harta adalah ujian, maka dia tidak akan ngoyo terhadap harta. Dia tidak akan beranggapan bahwa kalau harta segala-galanya. Enggak. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat orang tidak akan mempunyai sifat seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika diberikan nikmat oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka dia akan langsung mengatakan Allah telah memuliakanku. Enggak. Karena dia tahu harta ujian, bukan tanda kemuliaan. Harta ujian, bukan tanda kemuliaan. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Bapak Ibu, bahwasanya harta adalah ujian, bukan tanda kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, kharaja yawman fasalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit thumma sarafa ila al-mimbar. Beliau suatu waktu keluar kemudian salat terhadap orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud seperti salat beliau kepada jenazah, kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau bersabda, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Aku yang menjadi sumber bagi kalian dan aku yang akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuri ila hawdi al-an. Demi Allah, aku sekarang melihat kepada air telagaku yang disediakan oleh Allah. Wa inni qad u'titu mafatiha khazainil ard aw mafatihal ard. Dan sesungguhnya aku diberikan kekayaan-kekayaan yang ada di dalam bumi. Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha. Demi Allah, aku tidak takut kalian mensyirikkan Allah setelahku, akan tetapi aku takut kalian berlomba-lomba di dalam harta ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika mengenal poin yang kedua ini, bahwa harta adalah ujian, ya, dia tidak akan pernah berlomba-lomba dalam menggapai harta, kecuali menggapai harta tersebut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan tujuan melomba-lomba dalam menggapai hartanya, karena dia tahu harta itu ujian. Makanya saya katakan mukaddimah ini penting, ya. Coba hadis yang lain lagi kita perhatikan, memperhatikan bahwa harta ini adalah ujian sangat penting. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'ardhi min ad-dunya." Bersegerlah kalian beramal sebelum datang ujian-ujian yang sangat tipis. Digambarkan oleh Rasulullah ujian yang sangat tipis tersebut seperti lipatan di malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita, tidak ada lampu, kita melipat sesuatu tidak terlihat. Saking tidak terlihatnya banyak yang terkecoh. Contohnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir, atau sebaliknya, di sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari sudah menjadi orang kafir. Kenapa? Karena tadi tidak paham harta itu ujian. Ya, karena dia tidak paham harta itu ujian, akhirnya dia pokoknya ambil aja semuanya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, dia menjual hartanya, menjual agamanya untuk mendapat secuil dari perkara dunia. Beranikah makan harta haram setelah ini? Setelah Anda mengetahui bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya, ya. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, tadi riwayat Imam Muslim yang barusan saya bacakan tadi. Orang ketika mengetahui harta adalah ujian, maka pada saat itu dia tidak akan pernah menjual agamanya hanya demi secuil harta, hanya demi amplop 5 ribu, 50 ribuan, 100 ribuan, bahkan 1 miliaran, karena tidak ada yang lebih berharga dibandingkan agama seseorang. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini dibandingkan agama seseorang. Makanya Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tetap beragama Islam sampai datang sebuah kematian yang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Ini para ikhwah, lihat ayat yang tadi, surat Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak hanyalah ujian. Lihat, annama adatul hasri wal imtina. Annama huruf yang menunjukkan kepada pembatasan dan melarang hal-hal yang lain masuk ke dalamnya. Artinya harta itu khusus ujian Allah ciptakan. Jangan tergoda. Ya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, innamal amwal wal auladu fitnatun ay ikhtibarun wabtila'un minallahi li khalqi liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Lihat, subhanallah. Allah berfirman bahwa harta dan anak adalah ujian, yaitu ujian, tes, bala dari Allah untuk makhluknya, agar Allah mengetahui siapa yang taat kepadanya dari yang bermaksiat kepadanya. Maka penting memahami poin kedua ini, agar seseorang mengetahui bahwa harta dia adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan tanda kemuliaan. Ya, bukan tanda kemuliaan. Itu ingat baik-baik, bukan tanda kemuliaan. Coba perhatikan, kalau masih belum bagaimana harta tersebut bukan tanda kemuliaan, bukan. Karena sebagian ulama mengupas bahwa harta ujian dan bukan tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dijalankan di jalan Allah. Lihat, beberapa dalil yang menunjukkan bahwa harta adalah ujian bukan tanda kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sam wal maghram wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat malas, pikun, banyak dosa, banyak hutang, dan aku berlindung denganmu dari ujian di kuburan, siksa di dalam kubur, dan aku berlindung denganmu dari siksa di dalam neraka, ujian di dalam neraka, dan aku berlindung denganmu dari keburukan kekayaan. Lihat, dari keburukan ujian kekayaan, ada keburukannya. Dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan, tidak ada keburukannya. Subhanallah. Ya, di dalam, Bapak Ibu Saudara Saudari, dalam kitab Faidhul Qadir yang ditulis oleh Al-Munawi, ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa min syarri fitnatil ghina, dan aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan. Apa keburukan ujian kekayaan? Apa yang ditimbulkan dari harta yang banyak sebagai ujian bagi manusia? Yang pertama, ai al-batar, sikap sombong, takabur. Yang kedua, tughyan, berlebih-lebihan, tafakhur, saling menyombongkan dengan orang lain. Ini sifat keburukan-keburukan dari ujian kekayaan. Ya, wasarful mal fil ma'asi, dan meletakkan harta dalam maksiat. Subhanallah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ketika Imam Ibnu Katsir menyebutkan tafsiran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia jika diuji oleh Rabb-nya, Allah luaskan rezekinya, maka dia langsung mengatakan bahwa Allah telah memuliakanku. Adapun jika diuji oleh Rabb-nya, Allah sempitkan batasi rezekinya, lalu dia mengatakan Allah menghinakanku. Kalla, tidak sama sekali. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu taala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi, idza wassa'a Allahu 'alaihi fi rizqi yakhtabiruhu fi dhalik. Allah berfirman mengingkari atas manusia tentang keyakinannya jika dia diluaskan oleh Allah rezekinya, padahal itu ujian untuknya. Fa ya'taqidu anna dhalika min Allah ikram. Ujian kok dianggap sebagai dia meyakini bahwasanya itu adalah sebagai kemuliaan. Wa laisa kadzalik bal huwa ibtila' wa imtihan. Padahal bukan demikian, itu adalah tes, ujian dari Allah. Ingat itu baik-baik, Pak. Itu tes, ujian dari Allah. Yang diluaskan rezekinya, tes, ujian dari Allah. Lulus enggak dalam tes ini? Makanya ketika kita memahami bahwasanya harta adalah ujian, maka hati-hati. Jangan sembarangan memakan harta haram. Ya. Kenapa? Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 55. Allah berfirman, "Ayahsabun annama numidduhum bihi min mal wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashur. Apakah mereka mengira bahwasanya kami memberikan kekuatan kepada mereka dengan harta, anak, itu berarti kami menyegerakan kebaikan untuk mereka. Nanti di akhirat tidak ada kebaikannya. Tetapi mereka tidak merasakan akan hal itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimah yang kedua. Mukaddimah yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa harta kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketika 120 hari umur kita di dalam rahim ibu kita, Allah mengutus malaikat untuk menulis rezeki kita. 120 hari. Maka kok ada orang makan harta haram? Rezekinya sudah ditulis. Ada cerita menarik bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta bantuan kepada seorang pemuda untuk menjaga kudanya di depan masjid karena beliau ingin sholat di masjid tersebut. Ini terjadian di Kufah, di kota Kufah, di daerah Irak, di negara Irak. Setelah sholat, ternyata beliau mendapati kudanya tertambat dan pelana kudanya dibawa oleh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pergi ke pasar mencuri pelana kudanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pergi ke pasar untuk menjual pelana tersebut. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib tahu bahwa pelananya dicuri, dia pun suruh orang untuk membelikan pelana di pasar. Ternyata orang yang disuruh Ali bin Abi Thalib ini untuk membelikan pelana di pasar, dia membeli pelana yang dicuri tadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Subhanallah, maha suci Allah, ini pelana kudaku. Sebenarnya aku tak ingin memberikan kepada pemuda yang pertama tadi satu dinar, akan tetapi li'an fa idza huwa yasbiqul halal, ternyata dia mendahului yang halal dengan mengerjakan yang haram." Dia menjual pelana tersebut satu dinar, dapat hartanya satu dinar, tapi dengan cara yang haram. Padahal Ali bin Abi Thalib ingin memberinya pun satu dinar dengan cara yang halal. Subhanallah. Ya, dan harus diingat baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nafsa inna ruha sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, fa inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqa." Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Rezeki kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengenal bahwasanya rezekiku sudah Allah takdirkan, maka hatiku tenang karena tidak akan ada yang mengambil rezekiku yang sudah ditakdirkan oleh Allah untukku kecuali aku. Lalu kenapa masih berani makan harta haram? Ya, Anda tidak akan pernah keluar dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka makanlah harta yang halal, cari harta yang halal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang keempat. Yang keempat betul. Bahwa yakini baik-baik, ketahui baik-baik dengan hati yang lapang. Di dalam Islam, makan harta haram diharamkan. Mencari harta dengan cara yang haram diharamkan. Lihat surat An-Nisa ayat 29. Ini kenapa saya sebutkan poin ini? Karena sebagian orang ada menganggap bahwa ini kan perkara dunia, bukan perkara sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bukan. Ini kan perkara dunia. Orang terserah apa sajalah mencari cara rezekinya. Yang penting kan dia mendapatkan harta. Ya, enggak usahlah berbicara agama dalam perihal harta ini. Enggak usah. kata dia seperti itu. Maka kita katakan bahwa Islam mengatur Anda sebagai hamba Allah, umat Islam diatur di dalam syariat Islam, diatur oleh Allah sebagai hambanya untuk mentaatinya. Bahwa diharamkan untuk mencari harta yang haram. Haram hukumnya. Memakan harta haram, haram hukumnya. Apa dalilnya? Lihat surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan kebatilan, kecuali perniagaan yang ridha di antara kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dalil yang menunjukkan bahwa memakan harta yang haram diharamkan dalam Islam. Ya. Contoh yang lain lagi yang menunjukkan bahwasanya memakan harta yang haram diharamkan dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum wa bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Wa tudlu biha ila al-hukam, dan kalian berikan itu kepada para hakim. Lita'kulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa memakan harta sebagian dari manusia dengan dosa, padahal kalian menyadari akan hal itu. Di sini larangan, wal aslu fin nahi litahrim, dan asal hukum larangan adalah keharaman. Lihat penjelasan-penjelasan para ulama tentang kaidah di dalam ayat ini, tentang penjelasan ayat ini. Imam Qatadah rahimahullah taala berkata, "I'lam ya bani Adam anna qada'a al-qadhi la yahillu laka haraman." Ketahuilah wahai anak manusia, keputusan hakim tidak menghalalkan harta yang haram. Wa la yahiqu laka batilan, dan tidak berhak untuk memakan harta dengan kebatilan. Wa inna ma yaqdi al-qadhi bi nahwi ma yara wa tashhadu bihi asy-syuhud. Hakim mungkin menghukumi dengan apa yang dia lihat dan apa yang disaksikan oleh para ahli saksi. Kalau Anda tahu memang itu harta haram, jangan dipakai, jangan diambil. Wal qadhi basharun yukhti'u wa yusib. Dan hakim, dia adalah manusia biasa. Dia bisa benar, dia bisa salah. Wa'lamu anna ma qudhiya lahu bibatilin anna khusumatahu lam tanqadhi hatta yajma'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah. Ketahui baik-baik bahwasanya apa yang diputuskan untuknya dengan sebuah kebatil, akibat keputusan tersebut dia akhirnya bisa makan harta yang batil, maka pertentangan di antara kedua orang yang bersengketa ini tidak akan pernah selesai sampai Allah mengumpulkan mereka nanti di hari kiamat. Fayuqdha 'alal mubtil lil muhiq bi'ajwada mimma qudhiya lil mubtili 'alal muhiq fid dunya. Maka Allah akan memberikan keputusan bahwa orang yang menzalimi seseorang akan mendapatkan keburukan daripada orang yang berhak sebenarnya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam diharamkan makan harta haram. Itu mukaddimah yang harus diketahui, pendahuluan yang harus diketahui. Islam bukan hanya sekedar mengatur masalah sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Enggak, Islam juga mengatur bagaimana tata cara menghasilkan harta yang halal. Dan apa ancaman dari makan harta yang haram. Bukankah dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang tidak akan bergeser telapak kakinya dari Allah sampai dia ditanya. Salah satu pertanyaannya adalah wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya dari mana dia dapat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menyebutkan inti dari tema ini. Masih berani makan harta haram? Saya akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buruknya makan harta haram di dunia dan di akhirat. Ya, yang pertama yaitu tidak diterima doa. Ini ma'ruf, hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum beriman dengan perintah apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqal, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Dan yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul terdapat dalam sebuah ayat. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang baik, harta yang halal, dan ketahui dan beramal salihlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di sini terdapat pelajaran menarik. Mudah-mudahan menggugah kita untuk senantiasa sangat prefikasi terhadap harta yang kita ambil, harta yang kita pungut, harta yang kita makan dan kita makankan kepada anak istri kita. Yaitu apa? Kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Dua hal yang sangat erat kaitannya. Makan harta halal akan menambah semangat ibadah. Makanlah dari hal-hal yang baik, wa'amalu salihan, beramal salih. Makan harta halal menambah semangat ibadah. Maka mungkin kita bisa ambil pelajaran. Kita terkadang malas sholat, malas puasa, malas mengerjakan hal-hal yang wajib, apalagi hal-hal yang sunnah. Salah satu sebabnya mungkin ada beberapa sen dari harta yang kita ambil tidak halal. Malas tahajud. Masa seorang muslim gak pernah tahajud? Aneh ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Lalu ayat yang diperintahkan kepada para rasul sama yang diperintahkan kepada kaum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang baik yang Allah telah kami berikan rezeki kepada kalian. Kemudian, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang bepergian lama dan bepergian termasuk keadaan yang menyebabkan sebenarnya doa dikabulkan. Ash'atha aghbar, penuh dengan kelusuhan dan debu. Ini pun juga merupakan keadaan yang sebenarnya bisa mengabulkan doa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini pun adab yang sebenarnya dia mengabulkan, doanya bisa terkabul. Dia mengucapkan, ya Rabbi, wahai Rabbku, menyebutkan asma'ul husna wa sifatil ulia. Dan ini termasuk adab yang sebenarnya mengabulkan doa seseorang. Akan tetapi dengan sebab keadaan dan bacaan-bacaan yang sebenarnya dikabulkan doanya. Tapi gara-gara, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram dan diberikan makan dengan harta haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doa orang tersebut. Lihat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan aqlul haram wa syurbuhu wa lubsuhu wa taghadhi bihi sababun mujibun li'adami qabuli ijabati du'a. Makan harta haram, minumnya, makannya, dan mengenyangkan badan dengannya sebab yang sangat mengkonsekuensikan, mewajibkan tidak dikabulkannya doa. Ini yang pertama. Masih berani setelah ini makan harta haram? Berapa banyak kita memerlukan berdoa yang ingin kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan pernah dikabulkan tatkala seseorang makan harta yang haram. Yang kedua, yaitu adamu qabulil amal salih, tidak akan diterima amal salehnya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bih lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Artinya, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram lalu dia bersedekah dengannya, maka tidak mempunyai pahala sedikit pun dalam hal itu. Yang ada adalah dosa atasnya. Enggak diterima amal solehnya. Ya, harta yang haram tidak akan diterima amal solehnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Tidak akan diterima sebuah salat apapun tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sebuah sedekah sedikit pun tanpa dari harta yang haram. Ghulul, ghulul adalah harta yang diambil dari rampasan perang sebelum dibagikan. Tidak akan diterima. Dan itu hanya sebatas contoh. Artinya semua harta yang didapatkan dengan cara yang haram digunakan untuk sedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan menarik dari beberapa para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Bal man anfaqa minal haram fa inna Allah taala yadhummuhu wa yastahiqqu bidzalika liqaba fid dunya wal akhirah." Bahkan barang siapa yang menafkahkan harta dari yang haram, sesungguhnya Allah mencelanya dan berhak dengannya mendapatkan siksa di dunia dan di akhir. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, "La yaqbalu Allahu salata mri'in fi jawfihi haram." Bahayanya, lihat. Tidak diterima. Ini yang mengatakan ahli tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Mas'ud, habrul ummah, ulamanya umat ini dari mulai zaman para sahabat sampai hari kiamat, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allah tidak menerima salat seorang pun yang di dalam mulutnya ada harta haram. Sufyan ibn Masruq al-Thawri rahimahullah, yang disebut sebagai Amirul Mu'minina fil hadis, beliau mengatakan, "Man anfaqal haram fit ta'ah kaman tahhara thawba bil bawl." Barang siapa yang menafkahkan harta di dalam sebuah ketaatan seperti dia mensucikan pakaian dengan air kencing, wasaubu la yutahhiruhu illa al ma, padahal pakaian tidak akan mensucikannya kecuali dengan air, bukan air kencing. Wadzambu la yukaffiruhu illa al halal, dosa tidak dihapus kecuali dengan menafkahkan harta yang halal. Kaifa yuqbalu man akala al haram amalun aw yurfa'u lahu du'a'un? Wallahu ta'ala yaqul, watlu 'alayhim naba'a ibni adama bil haqq id qarraba qurban fatuqbila min ahadihim wa lam yataqabbal min al akhar. Bagaimana bisa diterima barang siapa yang makan harta haram sebuah amal atau diangkat doa, sebuah doa, karena Allah telah berfirman, enggak akan mungkin diterima amal sebuah amal, doa dikabulkan dengan sebuah doa bagi orang yang makan harta haram. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27, bacakan atas mereka cerita dua anak Adam dengan kebenaran. Ketika dua-duanya berkurban dengan sebuah kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lihat, subhanallah. Gara-gara harta yang haram. Lihat lagi perkataan yang menarik dari Al-Wahab Ibn Al-Ward. Lau kumta qiyamas sariyah ma nafa'aka hatta tanzura ma yadkhulu batnaka ahalalun am haram. Artinya, kalau seandainya kamu bangun malam sebagaimana para pejuang tentara begadang malam menjaga musuh, mana faedah? Kamu tidak akan bermanfaat. Itu gak akan manfaat. Sholatmu itu sepanjang malam gak akan manfaat. Jaga musuh, apakah bisa tidur? Gak bisa. Ya? Hatta tanzur ma yadkhulu batnuk ahalal am haram. Sampai kamu lihat apa yang masuk ke dalam perutmu, halalkah haramkah. Ibadah yang panjang ditolak oleh Allah sampai kita memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, masih berani makan harta haram padahal diancam siksa di dalam kubur. Dan ingat Pak, jangan merasa umur masih lama. Yang dengan pernyataan umur saya masih lama, masih 20, masih 30, masih 40, belum 60. Jangan-jangan malaikat maut sudah menunggu di depan pintu rumah Anda. Ya, sebagian orang dengan asumsi masih lama, akhirnya tetap, nanti aja taubatnya, tetap mengambil harta yang haram, nanti aja taubatnya. Padahal makan harta haram sebab paling utama seseorang mendapatkan siksa kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah terdapat cerita dalam hadis riwayat Bukhari tentang seorang yang tinggal di sungai penuh dengan darah, kemudian dilempari oleh orang lain di dalam mulutnya sampai hancur tubuhnya, dikembalikan seperti semula, kemudian tetap dia ingin keluar dari sungai darah tadi, dia dilempari mulutnya terus seperti itu. Siapa mereka? Pemakan harta riba. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, inna akla riba yu'adzabu min hini yamut ila yawmil qiyamah bisibaha fin nahril ahmar alladhi huwa mislu dam wa yalqamul hijarah wa huwa almalul haram alladhi jam'ahu fid dunya. Bahwa pemakan harta riba, perhatikan nih yang main-main dengan riba, dia akan disiksa dari mulai dia mati sampai hari kiamat dengan berenang di sungai merah seperti darah, dan dia akan dilempari dengan batu mulutnya. Yaitu gambaran sebagai gambaran harta haram yang dia kumpulkan selama di dunia. Yukalliful masyaqqata fihi wa yalqamu hijaratan min nar kama batala'ahu al-haram alladhi jama'ahu fid dunya. Dia akan diberikan beban yang berat nanti di hari kiamat. Dia akan memakan batu-batuan dari api sebagaimana dia menelan harta yang haram yang telah dia kumpulkan di dunia. Hadzal 'adzab lahu fil barzakh qabla yawmil qiyamah ma'a la'natillahi lah. Ini siksa di alam barzakh sebelum hari kiamat. Hari kiamat lebih berat lagi. Ya, disertai dengan laknat Allah untuk dia. Makanya saya katakan, masih berani makan harta haram? Wallahi Pak, tinggalkan detik ini juga. Demi Allah. Dan ingat janji Allah. Wal akhirah khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makan harta haram menghancurkan berkah harta. Hartanya banyak tapi gak manfaat. Ya, Lihat dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa al bay'an wa bayyana murika lahumā fī bay'ihimā wa in katamā wa kadzaba fa 'asa an yarbaha ribhan wa yamhuqa barakata bay'ihimā al yamīn al fājirah munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil kasb." Dua orang yang jual beli, dia akan dalam masa tangguh selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka diberkahi untuk mereka dalam jual beli mereka berdua. Jika mereka menutup-nutupi, berdusta, maka tidak mungkin dia mendapatkan satu keuntungan pun. Bahkan dia berkah keuntungannya akan hancur. Ya, akan hancur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penjelasan menarik sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, agar tetapi waktunya tidak cukup. Yang kelima, yang terakhir, perhatikan baik-baik. Makan harta haram penyebab su'ul khatimah. Makan harta haram penyebab su'ul khatimah. Para ikhwah, Ibnu Hajar atau Al-Haythami berkata, "Wa amma fil akhirah ba anni akhtimallahu lahu bisu. Wa min thamma kana i'tiyadur riba wa at-tawarrud fihi 'alamatun 'ala su'il khatimah." Adapun di akhirat, maka dia akan ditutup kehidupannya dengan keburukan. Oleh karenanya, siapa yang membiasakan makan harta riba dan masuk ke dalamnya, itu adalah tanda yang buruk. Tanda su'ul khatimah. Dan ada pelajaran menarik disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Hafidh Al-Zahabi bahwa rajulun mata ala ma'ashahi, seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Hati-hati, yang makan harta haram dia akan mati saat dia makan harta haram tersebut. Lagi tanda tangan untuk korupsi, mati. Lagi makan harta riba, mati dia. Rajulun mata ala ma'asha alih. Seseorang akan mati sesuai dengan apa yang merupakan kebiasaan dia. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah berani setelah ini makan harta haram. Wallahu alam, sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan bahasan materi yang sangat bermanfaat, nasihat berharga bagi kita semua yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustadz sampaikan. Kami berikan kesempatan yang pertama, silahkan dari penelpon. Iya. Kami coba sapa di 021. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Abu Farid, Pak, di Bekasi.
Bapak?
Abu Farid, Bekasi.
Abu Farid. Baik, silakan Pak Abu Farid.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Gini, saya mau bertanya mengenai hak dalam keuangan. Apabila saya punya perusahaan bertiga, namun dalam pemakaian keuangan ada dua orang yang memakai uang itu namun tanpa pemberitahuan saya gitu. Yang mana itu ada hak saya juga di sana. Nah, saya mau yang menanyakan hak saya itu hukumnya seperti apa dalam Islam. Sedangkan mereka melakukan transaksi tanpa pemberitahuan saya juga gitu.
Perusahaan tersebut dimiliki oleh bertiga begitu Pak.
Bertiga
ya?
Betul.
Baik. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Mohon maaf tidak terlalu jelas suaranya pecah-pecah.
Pertanyaan dari Bapak Abu Farid di Bekasi tadi, beliau sampaikan bahwa beliau bersama rekan-rekan bertiga memiliki perusahaan. Bagaimanakah hukumnya apabila dua di antara rekan beliau mengenakan transaksi tanpa pemberitahuan kepada beliau sebagai salah satu pemilik perusahaan. Bagaimanakah hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya, kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, sebenarnya, kalau bukan karena waktu, saya akan lanjutkan salah satu poin dari kajian ini, yaitu potret-potret mencari harta haram. Dan ini sebenarnya penting, karena sebagian kaum muslimin terperosok ke dalam harta haram gara-gara karena tidak mengenal bahwa itu adalah harta haram. Ternyata mencari harta yang seperti ini adalah harta haram. Maka ada beberapa potret sebenarnya. Tetapi saya ingin jawab dulu pertanyaan yang disebutkan oleh Abu Farid tadi, yaitu kalau tiga orang berkongsi, bersyarikat dalam sebuah persyarikatan, kemudian salah satu dari ketiga tersebut melakukan transaksi jual beli tanpa persetujuan dengan dua orang tersebut, maka bagaimana hukumnya? Yang jelas, kalau seandainya salah satu tersebut dia adalah sebagai wakil dari tiga orang yang bersyarikat tersebut dan ketiganya mengetahui akan hal itu, maka ini dianggap sebagai wakil atas perusahaannya. Dan tentunya dia akan berjual beli sesuai dengan keuntungan bersama, bukan keuntungan secara individu. Akan tetapi jika dia menjual barang secara sendirian tanpa pemberitahuan, keuntungannya dia ambil sendiri, maka ditakutkan ini makan harta yang batil. Karena intinya orang yang bersyarikat, tiga-tiganya, dia akan mendapatkan kerugian bersama ataupun keuntungan bersama. Wallahu a'lam.
Nah, baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Ufarik di Bekasi. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon. Silakan 0218236543. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Abu Ihsan di Tasikmalaya, Ustaz.
Silakan Pak Abu Ihsan, pertanyaannya.
Begini Ustaz, ketika dijelaskan bahwa uang harta itu adalah sebagai ujian, Ustaz, apakah banyaknya harta itu menandakan bahwa keimanannya juga adalah sangat besar atau sangat tinggi, Ustaz? Sehubungan ada di, penjelasan bahwa ujian yang paling berat itu adalah ditimpakan kepada para nabi dan kepada orang-orang yang di bawahnya. Jadi sesuai dengan tingkatan keimanannya. Jadi yang saya tanyakan tadi itu, apakah orang yang banyak hartanya itu juga menandakan bahwa imannya itu tinggi, Ustaz? Mohon penjelasannya supaya tidak menjadi rancu, Ustaz, bagi kami. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Ihsan di Tasikmalaya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya tidak tahu apakah ini dari studio kami ataukah dari memang teleponnya yang suaranya pecah. Yang jelas saya ingin menjawab sesuai dengan kemampuan dan penalaran yang saya dengar, bahwa ketika saya menyebutkan tadi harta adalah ujian, maka penanya dari Tasikmalaya ini mengatakan bahwa ujian seseorang akan diuji sesuai dengan kadar keimanan seseorang, ya, sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Jika imannya itu tebal, maka ujiannya pun akan tebal. Dan jika imannya tipis, maka ujiannya pun akan tipis. Maka tidak ada pertentangan antara kita katakan harta adalah ujian dengan ujian sesuai dengan keimanan seseorang. Bukan berarti ketika orang punya harta, dia bukan berarti tidak beriman. Tidak, keliru itu. Akan tetapi harta itu adalah ujian. Dengan ujian tersebut akhirnya dia ketahuan mana yang dia benar-benar menjaga hukum-hukum Allah atau mana yang dia lalai terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada ujian. Bukan berarti harta adalah ujian, harta adalah keburukan. Enggak, ya, keburukan, tidak. Harta akan dianggap sebagai keburukan ketika diambil dengan cara yang haram atau digunakan pada yang haram. Makanya tidak bertentangan dengan bahwa seseorang yubtala ar-rajulu ala hasabi dini, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau seandainya dalam agamanya ketebalan kekerasan, maka dia akan diuji sesuai dengan ketebalan kekerasannya tersebut. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau seandainya di dalam imannya tersebut ada ketipisan, maka dia diuji sesuai dengan agamanya. Tidak ada pertentangan. Mungkin yang bertanya menganggap kalau orang yang kaya diluaskan rezekinya berarti imannya sedikit. Enggak, tidak seperti itu. Akan tetapi orang yang diuji oleh Allah, orang yang diluaskan rezekinya, dia adalah sedang dalam ujian. Maka jangan menganggap bahwasanya dirinya sedang mulia. Nah, itu yang saya maksudkan. Wallahu a'lam. Nah,
baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Abu Ihsan di Tasikmalaya. Kita angkat untuk selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jakarta yang bertanya, dan beberapa penanya lain yang terkait dan sesuai maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dan suami saya sudah resign dari pekerjaan ribawi dan yang mengandung ghoror sejak 4 bulan yang lalu. Dan kami menjalani hidup dengan apa yang bisa kami lakukan dengan cara yang halal. Suami sudah mencoba melamar pekerjaan yang tidak mengandung riba dan ghoror di dalamnya. Namun hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dan saya pun berupaya untuk kuat karena godaan bekerja di tempat yang haram sangat besar sekali. Dan saya pun mencoba untuk menyuburkan keimanan dengan terus mendengarkan kajian-kajian sunnah. Yang sekarang saya menjadi mendapatkan banyak fitnahan dan celaan tentang ungkapan dari mereka yang mengenal kami bahwa seharusnya jangan keluar terlebih dahulu karena Anda memiliki tanggungan anak. Meski tahu haram, akan tetapi carilah pekerjaan yang lainnya. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi kami ya Ustaz? Karena saya meyakini bahwasannya apa yang kami lakukan sudah benar. Dan mohon nasihat untuk bisa istiqomah di atas hal ini. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ketika saya ke Pekanbaru, saya ketemu dengan ustaz saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Di mobil kita ngobrol. Saya bertanya, Ustaz, sepertinya termasuk hikmah Allah ketika seorang benar-benar ingin meniti jalan yang benar, jalan yang ditunjuki oleh Allah, maka mau tidak mau dia harus meninggalkan yang haram. Kata Al-Ustaz Al-Fadhil, naam, betul. Dan saya sering memakai ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kaum muhajirin. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 8. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin yang dikeluarkan dari rumah dan harta mereka. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Mereka mencari karunia dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari karunia dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan Allah dan mereka membela Allah dan rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang benar dalam imannya. Maka saya pesan, beberapa pesan kepada siapa yang meninggalkan harta yang haram, kemudian ada ujian, ada kesulitan, ada keberatan. Sudah dia coba lihat pertanyaan tadi, dia ngitung-ngitung, sudah satu tahun ini belum dapat juga, sudah ini belum dapat juga, sudah begini, terus pojokin saja, ustadznya pojokin saja, pertanyaannya pojokin saja, ya. Maka saya hanya ingin memberikan nasihat, pertama, ikhlaskan hanya karena Allah. Anda tidak akan mungkin dihinakan Allah, karena Allah jangankan yang ingin taat kepadanya, yang musyrik kepadanya masih dirahmati oleh Allah. Bagaimana yang Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, ingin taat karena Allah, sekeji, sekejam, sebejat itukah Allah? Tak mungkin. Mustahil pada hak Allah. Mustahil pada hak Allah tidak menolong hambanya yang ingin taat kepadanya, meninggalkan yang haram demi karena takut hanya kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, yakini baik-baik bahwasanya kehidupan di dunia cuma sementara. Apa yang Anda dapatkan? Kesulitan hidup, belum dapat pekerjaan, ya, kemudian dihina oleh orang sana sini. Apalagi? Sebutkan. Banyak sebutkan. Itu semua tidak akan menambahkan kecuali kesulitan. Ketika diingat-ingat. Tapi coba tujukan hidup untuk akhirat. Dan begitulah cara berpikirnya seorang muslim. Konsep berpikir seorang muslim mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang hakiki, yaitu di akhirat. Di dunia cuma sementara, wahai saudaraku. Cuma sementara. Cuma 60, 70 tahun. Itu pun kalau sempurna hidupnya. Ya. Mungkin sekarang, besok, lewat, mati, sudah selesai. Dan enggak akan pernah bisa dibawa. Ini. Dan ingat, bisikan-bisikan seperti itu datang dari iblis. Mengganggu kita agar kita tidak ikhlas meninggalkan yang haram tadi. Karena syaratnya meninggalkan yang haram sehingga ditolong oleh Allah, itu syaratnya harus ikhlas hanya karena Allah. Man taraka syai'an innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah. Sesungguhnya engkau tidak pernah meninggalkan sesuatu karena takut hanya karena Allah. Ya, itu yang harus ditanamkan. Illa abdalaka Allahu khairan min, melainkan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu hal yang kedua. Maka saya katakan yang pertama tadi apa? Bahwa yakini baik-baik, Allah tidak akan pernah menghinakan hamba-Nya yang ingin taat kepada-Nya. Jangan yang mau taat, yang bermaksiat saja masih Allah rahmati. Bagaimana yang mau taat? Wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Rabb-Mu tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Ya, yang kedua, coba orientasikan selalu hidupnya akhirat. Tadi dikatakan anak banyak sekolah, ini segala macam. Jadi orang tua yang saleh. Itu konsep asuransi untuk anak. Ya. Kadang-kadang seseorang susah meninggalkan yang haram karena dia terlalu banyak hitungan-hitungan yang manusiawinya, bukan hitungan-hitungan yang dengan kekuasaan Allah-Nya. Saya pernah bertemu dengan seseorang ingin meninggalkan yang haram. Ustaz, begini Ustaz, saya tahu yang haram saya akan tinggalkan per bulan ini, saya akan tinggalkan sekarang. Tapi Ustaz, kalau dihitung kami masih punya cicilan mobil, kemudian cicilan mobil tersebut saya ambilkan dari penghasilan saya dan istri saya. Kalau saya berhenti, maka saya akan kekurangan seperti ini. Sedangkan cicilan mobil, sedangkan gaji harta istri saya cuma segini. Lalu makan kami begini. Hitungan manusia yang maha terbatas. Lupa dengan kuasa Allah Tabaraka wa ta'ala. Lupa dengan Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Rezeki tanpa batas. Lupa dengan Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Azim, Al-Khaliq. Lupa dengan Maha Hidup, berdiri sendiri, yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang tidak pernah habis apa yang dia miliki, walau semuanya minta kepada Allah. Nah, subhanallah. Ini para ikhwah, tujukan, orientasikan hidup ini untuk akhirat. Saya bagaimana? Kalau mulai ada, sudah setahun, dua tahun, Ustaz belum dapat pekerjaan yang layak, ya, yang layak. Sering orang memperhatikan kehidupan yang layak di dunia, lupa kehidupan yang layak di akhirat. Padahal dunia sementara 60-70 tahun, itu pun kalau habis umurnya. Kalau sebelum 60-70 tahun sangat mampu Allah. Tapi lupa tidak memperhatikan kehidupan yang layak di akhirat. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal, lebih abadi, lebih selama-lamanya. Ya, jangan menyebutkan keluhan-keluhan sesudah kita meninggalkan harta yang haram. Terus saja pupuk keimanan kita. Dan yang ketiga saya nasihatkan, semua orang pasti diuji. Yang namanya bertobat tidak seperti membalik telapak tangan. Enggak, mudah membalik telapak tangan. Ya, harus ada ujian. Lihat dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah? Harus ada ujian. Dan ujian itulah penghapus dosa kita yang dulu makan harta haram. Ini adalah kekeliruan sebagian orang yang bertobat. Dia kira tak kala dia bertobat langsung Allah berikan gantiannya yang langsung baik sebagaimana yang ketika dia bermaksiat tersebut. Enggak, harus ada ujian. Dan ujian itu penghapus dosa dia yang dulu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga poin tadi. Yang pertama, Allah tidak akan pernah membalimi hambanya. Yang kedua, orientasikan hidup kita di akhirat. Yang ketiga, yaitu harus ada ujian agar terlihat mana yang benar-benar bertobat, mana yang tidak benar-benar bertobat. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Yang kelima, perbaiki hubungan dengan Allah. Lihat Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Taqwa kepada Allah kalian dan usaha yang baik. Ada hubungan erat antara hasil dengan takwa. Ada hubungan erat antara hubungan manusia dengan pekerjaan dan mencari rezeki. Ada hubungan yang berat. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 17 atau 19, saya lupa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wabtagu indallahi rizqa wa'buduh. Artinya, cari di sisi Allah rezeki dan sembahlah. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, fihi dalilun ala anna tahqiqal ibadah min talabi rizq. Di dalam ayat ini terdapat sebuah dalil bahwasanya menegakkan ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, doanya, baca Qur'annya, bangun malamnya, perbaiki hubungan dengan Allah, itu termasuk melancarkan rezeki. Meskipun ibadah tersebut bukan ditujukan untuk rezeki, tapi untuk Allah, tapi tahsulul hasil, hasil dari itu semua Allah akan memberikan rezeki. Lihat Maryam alaihissalam, bagaimana ibadahnya sangat luar biasa. Sajadat hatta nazala fi ainihi al-ma. Sujud, saking lamanya sujud, keluar dari matanya air. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tapi di samping, selalu di sampingnya terdapat rizqa. Rezeki yang tanpa putus, tidak mengenal musim. Buah musim dingin ada di musim panas, buah musim panas ada di musim dingin. Hasil ibadah, meskipun beribadah bukan untuk dunia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu, itu lima nasihat saya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Ada satu pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu yang terbatas dan juga beberapa pertanyaan yang terkait dan berkesesuaian kami terima di pagi menjelang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kami sebagai anak menghadapi orang tua, terutama bapak yang sangat mencintai harta? Kendati umurnya sudah sepuh, beliau sering melakukan kecurangan dan kedzaliman di dalam mendapatkan harta. Saya tidak kuasa untuk mendakwahi beliau karena keterbatasan. Saya sangat sedih sekali, dan bagaimanakah kiat serta sikap kami yang terbaik untuk menghadapi hal ini? Jazakallahu khairan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetap bagaimanapun orang tua yang keliru tetap dinasihati, cuma nasihatnya dengan nasihat yang santun dan baik. Jangan sampai nasihatnya keras ataupun menghinakan, merendahkan beliau. Jadi nasihat saya, tetap nasihati beliau dengan kata-kata yang baik, cara-cara yang baik, dan yang kedua banyak-banyak berdoa kepada Allah agar beliau diberikan kelapangan rezeki yang halal dan baik, dan juga disadarkan untuk tidak mengais rezeki dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, kita sebagai anak menyediakan harta ataupun cara mencari rezeki yang halal agar beliau terjauhkan dari rezeki yang halal, yang haram. Ini yang bisa sampaikan, wallahu alam sallallahu nabi Muhammad. Maka di akhir kajian ini saya katakan, masih berani makan harta haram? Tentu Anda tidak akan pernah berani. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.